Aloitamme nämä päätösseurat esirukouksella. Rakas taivallinen Isä, me kiitämme rukouksen mahdollisuudesta. Sinä, Isä, olet luvannut kuulla rukouksemme ja tiedät tarpeemme jo ennen kuin sinulta niitä pyydämme. Kuule poikasi tähden meitä, kun rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat jättäneet esirukouksia. Jumalamme, suojele rakkaudessasi perheitä ja avioliittoja. Kuule uskovaisen aviovaimon pyyntö avioliiton eheyden puolesta, luottamuksen horjuessa puolison käytöksen vuoksi. Avaa silmät näkemään väärän toiminnan vahingollisuus ja palauta keskinäinen rakkaus ja luottamus. Ole lähellä vastaparannuksen armon saanutta Isää, joka pyytää, että perhe eheytyisi ja anteeksianto saisi korjata puolisoiden välit ja rakkaus palautuisi. Hänen vanhempansa pyytävät myös sisarusten välille korjautumista riidassa, jonka perheen hajoaminen on aiheuttanut. Sisar pyytää, että hänen sijaiskodissaan olevat lapsensa saisivat säilyä lapsen uskossa, että sijaisvanhemmat jaksaisivat myös uskoa ja tarjota lapsille evankeliumia. Rakas Jumala, sinä näet heidät, jotka pyytävät itselleen ja läheiselleen parannuksen armoa. Avaa korvat kuulemaan, kun armo on vielä tarjolla. Sisarukset pyytävät parannuksen armoa lapsuuden kodin naapurin äkillisesti sairastuneelle miehelle. Kuule, Isä, seuravieraiden pyyntö saada parannuksen armo itselleen ja auta hänen perhettään vaikeuksien keskellä. Muista myös äitiä, joka pyytää nuorelle lapselleen palaamisen armoa vaikean myllerryksen keskeltä. Pyydämme terveyden lahjaa sitä tarvitseville. Vaikeassa elämäntilanteessa elävä seuravieras pyytää kosketustasi. Auta häntä horjuvan terveyden keskellä. Muualla seuroja kuunteleva isovanhempi pyytää sairaan lapsensa puolesta, että hän saisi voimaa uskoa evankeliumi vapaasti ja että saisi apua pakkoajatuksiin. Anna myös hänen vanhemmilleen uskon lahja ja auta kaikkia läheisiä säilymään uskomassa. Kuule sisaren pyyntö ystävänsä äidin ja hänen perheensä puolesta vakavan sairauden keskelle. Vahvista heidän uskoa ja anna voimia kestää sairauden taakka. Kuule armossasi uskovaisen sisaren pyyntö, että löytäisi sopivan työn, vahvistuisi uskossa ja välttyisi maailman houkutuksilta. Sekä äidin ja siskon pyyntö, että poika ja veli saisi töitä ja löytäisi paikkansa yhteiskunnassa, sekä taloudellinen tilante kohentuisi. Anna seurahaluja ja uskon voimaa hänelle. Auta meitä turvautumaan kaikessa hädässä sinun rakkauteesi ja etsimään lohdutusta poikasi rististä. Tapahtukoon kaikessa sinun tahtosi. Näitä me rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen luen seurapuheen aiheeksi täältä Johanneksen evankeliumin 16. luvusta jakeesta 4 jakeeseen 16 Jeesuksen nimeen. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistatte minun sanoneen tämän teille. En ole aikaisemmin puhunut tästä teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne. Mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan ei kysy minulta, minne sinä menet, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanon. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja joka tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isään luo, ettekä te enää näe minua. Tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanon, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut. Aamen. Tämä katkelma, jonka luin tästä Johanneksen evankeliumista, niin on Jeesuksen hyvästi jättöpuhetta. Niin kuin te tarkkaavaisesti kuuntelitte, niin tässä Jeesus valmentaa opetuslapsiaan niihin tuleviin tapahtumiin, joita tulee tapahtumaan siellä Jerusalemissa seuraavien päivien kuluessa. Ja kun Jeesus lupaa tässä näille opetuslapsille pyhän hengen, totuuden hengen, ja hän sanoo, että on hyödyllistä, että hän menee pois, jotta hän voi lähettää tämän hengen, niin me voimme nähdä Raamatun kokonaisuudesta, että kyllä se pyhä henki on ollut koko Raamatun ajan uskovaisten ihmisten sydämissä. Nimittäin heti siellä Mooseksen kirjan alussa, toisessa jakeessa, sanotaan siitä, että kuinka henki liikkui vetten päällä. Eli vielä silloin, kun maailma oli täysin luomistyötä vailla. Eli pyhä henki on ollut, samoin kuin luoja, isä ja poika on ollut siellä alusta lähtien hallitsemassa kaikkea sitä, mitä on luotu ja mitä on sen jälkeen syntynyt. Mutta sitten kun me seuraamme tätä Jeesuksen opetusta, kun hän lupasi, että se pyhä henki tulee, niin me voimme lukea sitten apostolien teoista sitä, että kuinka tämä pyhä henki tuli oikein näkyvällä tavalla opetuslasten päälle, niin että kaikki Jerusalemissa silloin olevat ihmiset saattoivat havaita, että nyt tapahtui jotain aivan merkillistä. Ja kaikki uskovaiset silloin saivat näkyvällä tavalla pyhän hengen ja siitä lähti liikkeelle lähetystyö. Ja voimme lukea siitä, että kuinka siellä oli paljon niitä, jotka kuuntelivat, mitä opetuslapset sanoo ja mitä esimerkiksi Pietari kertoi. Ja kun Pietari puhui siellä, niin hän puhui siitä, mitä Jeesus on tehnyt ja mitä Jeesukselle on käynyt ja niin edelleen. Ja siellä monet saivat piston sydämeensä ja kysyivät, mitä pitää tehdä, jotta me saisimme synnit anteeksi, niin Pietari sanoi, että uskokaa evankeliumiin. Ja sillä tavalla siitä lähti liikkeelle, että mä voin sanoa, että lähetystyö, jota opetuslapset lähtivät tekemään Pyhän Hengen voimalla. No sitten tässä meidän tekstissämme niin puhutaan Pyhän Hengen tehtävästä ja sanotaan näitä, että tämä Pyhä Henki paljastaa, että maailma on väärässä. Eli se paljastaa, mitä synti on. Ja edelleen sanoo, että ihmiset eivät usko minuun. Mehän voimme lukea Raamatusta Jeesuksen opetusta paljon siitä, että kuinka hän opetti omana aikanaan, silloin kun hänellä tämä julkinen työ alkoi, niin hän opetti paljon sitä, että miten ihminen pääsee Jumalan valtakuntaan, miten säilyä uskomassa, ja hän saarnasi syntien anteeksi antamusta. Monesti kun hän paransi jonkun, teki ihmeen, niin hän sanoi, että mene rauhaan, sinun uskosi on sinut pelastanut. Eli hän saarnasi uskon saarnaa ja sillä tavalla niin tämä pyhä henki paljasti silloin epäuskon ja paljasti sen, että miten sellainen ihminen, joka etsii rauhaa tunnolle, niin saapi rauhan. Mutta kun me ajattelemme tätä Jeesuksen sanontaa tästä, että taikka sanaa tästä, että hän paljastaa, mitä synti on, kun ihmiset eivät usko minuun. Kun me ajattelemme tätä meidän aikaamme, niin onko yleisesti ottaen niin Jumalan sanan arvostus ollut lisääntymässä vai vähentymässä? Kun me seuraamme tiedotusvälineitä ja seuraamme tätä julkista keskustelua, niin me huomaamme jopa sen, että niitä, jotka pitävät toteena Raamatun opetuksia, pidetään jopa aivan kummallisina. Mutta niin kuin Jeesus tässä sanoo, niin nimenomaan Pyhä Henki ohjaa Jumalan lapsia siihen, että ne ilmoittavat omassa elämässään sitä, että mikä on Jumalan sanan mukaista. Ja samoin opettavat sitä, että mikä on Jumalan sanan mukaista. Ja Pyhä Henki nimenomaan asuu uskovaisissa ihmisissä. Mulla tulee mieleen yksi seurakuntapäivä tuolta Ylivieskasta. Siitä on aikaa yli 20 vuotta. Pentikäisen Samuli piti siellä alustuksen eri seuroista. Se oli varsin laaja alustus, jossa käytiin läpi nämä, voi sanoa, että Lestadiuksen jälkeen muodostuneet eri seurat. Ja Samuli kertoi niistä hyvin kattavasti. Sitten siinä tuli semmoinen keskustelu siitä, että ja voi esittää kysymyksiä ja muita, niin siinä tuli esille tällainen asia, että kun siellä Ylivieskassakin asuu paljon näitä pikkuesikoisia, ne elävät samalla, monet niistä elää samalla tavalla kuin uskovaiset. Ja niillä osalla on isoja perheitä ja eivät käytä väkijuomia ja niin edelleen. Ja siinä tuli kysymys, että mikä se erottaa sitten tämän uskovaiset näistä pikkuesikoisista. No siinä tuli esille siellä rauhayhdistyksellä vastauksena, että siinä on tällaisia opillisia eroja. Eroja Jumalan valtakuntakäsitteessä ja niin edelleen. Kun me tulimme kotiin, niin Yksi lukioikäinen nuori sanoi kotona, että se ei muuten noin vaikea ole erottaa pikkuesikoisia uskovaisista. Hän sanoi, että hänen luokallaan on näiden pikkuesikoisten kotien lapsia ja on keskustellut tästä asiasta. Ja ero on siinä, että näillä nuorilla, jotka ovat sieltä pikkuesikoisusta, lukioikäisillä nuorilla, ei ole pyhää henkiä. Ja se näkyy siinä, että näillä kaikilla on vähän erilainen syntikäsitys. Eli jotkut pitävät jotain musiikkia ihan sopivana, toiset pitävät epäsopivana. Sitten on jotkut käyttävät kohtuullisesti alkoholia, toiset eivät käytä. Toisilla on pienet perheet, toisilla on isot perheet. Eli näissä eri seuroissa niin ei ole yhteistä syntikäsitettä. No sitten kun me ajattelemme Jumalan lapsia, niin me saamme rukoilla sitä, että se minun oma käsitys synnistä niin olisi Jumalan sanan mukainen. Nimittäin eri seurojen aikana ja silloin kun tulee hajannuksia, niin tämä on se, voisi sanoa näitä aivan keskeisin kipupiste. Lähdetään tekemään tiettyjä asioita luvalliseksi. Ja sillä tavalla niin irtaannutaan Jumalan valtakunnan opetuksesta. Ja tästä mulla tulee toinenkin tämmöinen asia mieleen. Nimittäin kun puhutaan juuri tästä eri seurasta, niin kerran minä olin minun mummin kanssa ja oli siinä muitakin siinä autossa, niin autoretkellä, niin voi sanoa siellä Koillismaalla. Ja mummilla oli semmoinen taito, että hän puhui paljon meille nuorille uskomisen asiasta. Ja siitä on nyt aivan tarkasti, jos muistelen, niin noin 60 vuotta aikaa. Mutta vieläkin tämä opetus, minkä mummi antoi, niin on varsin keskeisesti ollut minulla mielessä. Nimittäin se mummi sanoi näin, että tässäkin seurakunnassa oli aikanaan uskovainen pappi, mutta hän meni eri seuraan. Minä kysyin siltä mun mummilta, että mikä on eri seura? Muistan vieläkin sen mummin vastauksen hyvin selvästi. Hän sanoi näin, aikanaan tämä henkilö halusi uskoa kaikki synnit anteeksi. Kaikki synnit anteeksi. Mutta sitten hän luopui sydämessään tästä ajatuksesta ja otti oikeudekseen pitää oikeana joitakin Jumalan sanan vastaisia asioita omassa elämässään. Minä ihmettelin silloin, että onpa se kumma juttu, että kun halutaan antaa kaikki anteeksi, niin otetaan vain osa. Ja se jäi minua mietityttämään, mutta on se asia kirkastunut myöhemmin tosi konkreettisesti. Nimittäin kun me ajattelemme tätä evankeliumia, kun me saarnaamme sitä, että me saamme uskoa kaikki synnit anteeksi, niin silloinhan me rukoilemme sitä, että minä omassa sydämessäni haluan luopua kaikesta siitä pahasta, mikä minun sydämessäni on. Ja siinä on autuutemme perusta. Tuossa rakkaan veljen puheessa niin kuulimme hyvin edellä hyvin rakkaasti sitä, että kuinka on tärkeää, että panemme synnin pois. Nimittäin Jaakob kirjoittaa omassa epistolassaan, taikka siinä epistolan kirjeen ensimmäisessä luvusta, himosta. Ja sanoo näin, että Jumala ei kiusaa ketään, mutta jokaista kiusaa hänen omat himonsa. Ja kun himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin. Ja kun synti on täytetty, se synnyttää kuoleman. Ja mitä se silloin tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos ihmisen sydämessä saa kehittyä, sydämen tilaa kehittyä niin pitkälle, että hän alkaa puolustella syntiä, alkaa hyväksyä sitä, alkaa puhumaan, voi sanoa, että Jumalan sanan opetuksen vastaisesti, niin silloin se pyhä henki lähtee sieltä sydämestä ja ihminen kokee hengellisen kuoleman. Ja jos näin käypi, niin sen jälkeen on mahdollista saada parannuksen armoja, tulla takaisin Jumalan valtakuntaan. Sitten tässä meidän tekstissämme niin Jeesus sanoo myös, että vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Voidaan todeta, että Jeesus on tässä tiivistänyt hyvin voimakkaasti hänen omaan työnsä. Nimittäin tämähän liittyy siihen, että Jumala on tehnyt tällaisen pelastussuunnitelman siitä, että miten syntiin langennut ihmissukupolvi, ihmiskunta pelastetaan. Ja siellä ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin siellä paratiisissa ja silloin Jumala antoi lupauksen, että tulee hän, joka voittaa pahan vallan, rikki polkee käärmeen pään. Eli vanhan liiton uskovaiset, niin näemme, että ne odottivat sitten sitä, joka tulee voittamaan tämän pahan vallan. Samoin Abraham. Niin mehän voimme lukea hänestä paljon, mutta se keskeisin ajatus, joka Abrahamiin liittyy tällä kohdalla, että Abraham uskoi sen lupauksen, että hänen siemenessään tulee kaikki kansat pelastumaan. Ja sillä tavalla, kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja samoin sitten kun Paavali kirjoitti, niin vaikka me voimme lukea siitä, että kuinka Abraham oli kuuliainen Jumalalle ja teki paljon Jumalan mielen mukaisia töitä ja valintoja omassa elämässään, niin Abrahamkin luettiin vanhurskaaksi, että hän uskoi tämän lupauksen. Edelleen voimme lukea siitä, että kuinka vanhassa testamentissa monet profeetat puhuivat siitä tulevasta ja sillä tavalla luottivat siihen, että tulee kerran se, joka voittaa pahan vallan ja jonka varassa hänkin pelastuu. Eli oli paljon niitä, jotka uskoivat tähän lupauksen sanaan. Sitten me voimme lukea jouluevankeliumista, tai voi sanoa, että aikaisemmin jopa siitä Luukkaan evankeliumin alusta siitä, että kuinka enkeli ilmestyi Marialle. Ja enkeli kertoi siitä, että kuinka hän tulee raskaaksi ja synnyttää vapahtajan. Ja Tämä ei tapahdu ihmisen tahdosta, vaan Pyhä Henki vaikuttaa tämän raskauden. Ja Maria sanoi, että minä olen Herran palvelija, tapahtukoon sinun tahtosi. Jouluyönä me voimme lukea siitä, että enkelit ilmestyivät paimenille ja siellä oli tällainen sanoma, että älkää peljätkö, minä ilmoitan kaikelle kansalle suuren ilosanoman. Teille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Eli silloin syntyi Jeesus, meidän vapahtajamme. Ja me voimme lukea siitä, että kun hän varttui iässä ja alkoi sitten julkisen toimintansa, kuinka hän toteutti sitten tämän Jumalan tahdon. Ja hän teki paljon ihmeitä ja opetti paljon ja opetti opetuslapsiaan. Ja sillä tavalla näemme sen, että kuinka hänessä oli jumalallinen voima. Ja me näemme, että Jeesus valmisti tämän vanhurskauden. Sitten, niin kuin hän tässä sanoi, että hän menee pois isän tykö. Eli kun Jeesus tässä vaiheessa oli vielä opetuslasten keskellä, niin hän ennusti sen, että hän menee nyt pois ja tekee sen tämän lunastustyön loppuun asti. Ja mehän voimme sitten pääsiäisen tapahtumista lukea siitä, että kuinka Jeesus kuoli syyttömänä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja voitti kuoleman ja nousi kuoleman haudasta ja hän ilmestyi sitten opetuslapsilleen ja sillä tavalla niin valmisti tämän vanhurskauden, jota me olemme käyneet läpi näissäkin seuroissa hyvin paljon ja sillä tavalla, koska juuri tämä Jeesuksen sovintotyö niin on se meidän vanhurskautemme pohja. Niin kuin Paavalikin siitä sanoo, että en minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima jokaiselle uskovalle autuudeksi. Ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Ja siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon. Niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaan pitää elämän uskosta. Eli se, että me saarnaamme evankeliumia, sen keskeisin sanoma on syntien anteeksi antaminen. Lutherkin kertoo tuossa palmusunnuntain evankeliumitekstin selityksessä näin, että silloin kun minä saarnaan syntien anteeksi antamusta, silloin minä saarnaan oikeaa evankeliumia. Nimittäin syntien anteeksi antamus on evankeliumin ydin. Ja sitten hän jatkaa vielä siitä, että ei kenenkään kristillisen puhujan pitäisi avata suutaan julistamatta syntien anteeksi antamusta. Ja niin kuin minä tuossa olen kertonut, että minä olen uskovaisesta kodista ja saanut kasvaa uskovaisten keskellä ja lapsuudesta asti säilyä uskomassa. Ja minä olen käynyt monta kertaa seuroissa. En muista yhtään kertaa, että siellä ei olisi toteutettu tätä Lutherin opetusta syntien anteeksi antamisesta. Ja niin täälläkin seuroissani, jokaisessa puheessani on julistettu tätä iankaikkista evankeliumin sanaa, että on mahdollista uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, kun Jeesus on kuollut minun syntien vuoksi ja hän on noussut haudasta minun syntien vuoksi, niin että minäkin kerran, kun minun matka päättyy, niin perin taivaan. Sitten tässä tekstissämme puhutaan myös siitä, että tämä totuuden henki niin ilmoittaa myös tuomion. Tuomion siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Eli kun me ajattelemme tätä Jeesuksen sovintotyötä, eli kun hän valmisti meille tämän vanhurskauden, niin hän samalla voitti, voi sanoa, että sielun vihollisen vallan sillä tavalla, että hän toteutti tämän tehtävänsä, jonka oli saanut isältään. Ja sillä tavalla toteutti sen, mitä siellä syntiin lankeemuskertomuksen jälkeen kerrotaan siitä, että kuinka tulee se, joka rikki polkee käärmeen pään. Kukaan ihminen ei ole pystynyt elämään synnitöntä elämää, ei ole kyennyt voittamaan pahan valtaa, mutta Jeesus on voittanut. Kun me ajattelemme tätä tuomiota vielä, niin mehän voimme nähdä siinä kaksi puolta. Eli jos joku kokee olevansa tuomion alla, niin saattaa olla, kun tutkitaan, niin hän onkin syytön. Taikka sitten hän on syyllinen. Ja edelleen, kun me ajattelemme tätä, että Jumalan valtakuntaan kutsutaan ihmisiä, joiden omaan tunnon on laki saanut herättää, jolle on synti vironnut, niin kuin Paavali siitä kertoo, niin tällaiselle ihmiselle luetaan armotuomio. Eli jokainen ihminen, joka tuntee, että sinulla ei ole vielä synnit anteeksi, sinä tunnet Jumalan vihan omassa sydämessäsi, tunnet pelon ja ahdistuksen, että jos kuolema tulee, niin minä en peri taivasta. Ja sillä tavalla tämä Jumalan valtakunnan tuomio, niin se on tällainen armotuomio, kutsuva tuomio jokaiselle, joka kaipaa syntien anteeksi antamusta omassa sydämessään. Mutta toisaalta me, kun me luemme Raamattua, niin me voimme lukea senkin, että Jeesus sanoi, että se, joka uskoo ja kastetaan, pelastuu. Mutta se, joka ei usko, niin se kadotetaan. Eli sillä tavalla tämä on niin kuin hyvin vakava varoitus kaikille ihmisille, että he etsisivät rauhaa tunnolleen ja saisivat sinne elävän evankeliumin. Sitten täällä meidän tekstimme lopussa niin puhuu siitä, että tämä totuuden henki tulee. Hän johtaa teitä tuntemaan koko totuuden. Ja sitten Johannes kirjoittaa, kun hän kertoo tässä tämän loppuosan, niin hän puhuu isästä, puhuu itsestään ja puhuu pyhästä hengestä. Eli tässä voimme nähdä selkeästi tämmöisen kolmiyhteisen Jumalan. Eli on isä, luoja, poika, lunastaja ja pyhä henki, pyhittäjä, joka asuu jokaisen uskovaisen sydämessä. Kun me ajattelemme tänä aikana tätä, että Pyhä Henki lupaa, että me tunnemme totuuden ja tulee ilmoittamaan, mitä on tuleva ja kirkastaa sitten Jeesusta. Niin minulla tulee mieleen tästä, että Pyhä Henki on ollut johtamassa meidän lähetystyötämme. Se on avannut aivan uusia mahdollisuuksia uusille alueille, uusille mantereille. Ja sillä tavalla niin Pyhä Henki on vaikuttanut uskovaisten sydämessä tehdä tätä lähetystyötä. Minäkin olen muutaman kerran käynyt siellä Afrikassa ja kerron yhden tapauksen, että miten se siellä saattaa käydä aivan samalla tavalla kuin täällä Raamatussa kerrotaan ja meidän keskuudessamme. Siitä on yli 20 vuotta, kun minä olin Voittosen Olaviveljen kanssa tuolla Keniassa. Siellä seurat järjestetään hyvin usein kodeissa ja niin tälläkin kertaa. Me menimme semmoiseen yhteen kotiin, johon oli pyydetty sitten niitä paikallisia uskovaisia ja epäuskoisia. No sitten meidän yllätykseksemme, niin siellä oli myös paikallisen evankelisen seurakunnan piispa. Ja sitten oli pappi. Ja tehän ymmärrätte, että se on monesti tässä puhujan tehtävässä vähän vaikea, kun ajattelee, että minkälaisia ajatuksiahan siellä herää, kun tällainen on tämä kuulijakunta. Ja me pidimme puheet ja selitimme Jumalan sanaa. Voi ajatella senkin, että kun vieraalla kielellä puhuu, niin se puhe on varsin yksinkertainen. Muistan vieläkin sen tekstin, eli se oli tuosta Matteuksen evankeliumin 18. luvusta, siitä alusta, jossa Jeesus opetti tätä Jumalan valtakunnan suuruutta. No sitten kun me oltiin pidetty seurapuheet, niin tämä piispa pyysi kans, että voisiko hänkin puhua. No, eihän sitä kun piispa pyytää, niin kyllähän hänelle puheenvuoro annetaan, vaikka silloin hätäilin mielessä, että saa nähdä, että minkälainen sekametelisoppa tästä syntyy. Että kun me saarnataan Jumalan valtakunnan evankeliumia ja sitten tällainen uskosta osaton piispa niin saarnaa omalla tavallaan. Mutta se puhe oli varsin merkillinen. Nimittäin hän luetteli nimeltä kaikki ne sillä kylällä olevat uskovaiset, jotka olivat saaneet parannuksen armon. Niin voi, että tuli hyvää mieli, että kuinka siellä nämä, jotka olivat saaneet parannuksen armon, niin olivat lähteneet elämään suu auki. Ja saarnanneet sitten evankeliumia naapureille ja niin edelleen. Ja sitten sen puheen jälkeen niin me ruokailimme ja keskustelimme ja niin se piispa kysyi sitten meiltä, että do you have resources? Eli onko teillä tällaista varallisuutta ja voi sanoa, että taloudellisia mahdollisuuksia, niin me sanottiin, että me tarjoamme evankeliumia ja kerroimme, että me olemme Suomen luterilaisen kirkon jäseniä ja se tekee ulkomaan avun kautta tätä lähetystyötä tai tätä humanitaarista apua ja sillä tavalla se silloin järjestyy. Nythän se asia on toisin, koska SRK:n kautta voidaan avustaa sitten. Mutta ei tällä piispalla ollut. Hän sanoi sitten näin, että gospel is good, but not enough. Eli evankeliumi on hyvä, mutta ei riittävä. Mutta siinä kyllä selvisi sitten myöhemmin, että hän niitä varoja ja muita niin olisi tarvinnut nimenomaan omaan talonsa rakentamiseen eikä Jumalan valtakunnan työhön. Mutta sitten se ei päättynyt ihan vielä tähän tämä. Nimittäin se oli tällainen leskiäiti ja hänen luonaan asui kaksi orpoa, jotka olivat hänen lasten lapsiaan. Noin 15-vuotiaita arviolta, taikka vähän enempi. Ja heidän isä ja äiti oli kuollut AIDSiin ja ne olivat tämmöisiä AIDS-orpoja. Niin meidän ruokailumme päättyessä, niin tämä nuori tyttö lankesi aivan polvilleen meidän eteemme ja kysyi, että saako hänkin uskoa evankeliumiin. Me siunasimme hänelle Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja se oli varmaan aivan käytännön opetusta myös tälle piispalle ja pastorille. Mitä hän tarkoittaa Jumalan valtakunnan evankeliumi? Ja miten se otetaan vastaan ja miten se saadaan ja miten Pyhä Henki syttyy sinne sydämeen? Ja sillä tavalla nämä nuoret, myös tämä hänen veljensä halusi ottaa evankeliumin vastaan. Sitten kun kävin muutaman vuoden päästä ja kysyin, että mitä näille nuorille kuuluu, niin kuulin, että tämä tyttö oli siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen. Ja sillä tavalla niin Jumalan valtakunnan työ jatkuu ja Pyhä Henki opettaa meitä ja ohjaa meidän työtämme. Ja me teemme niitä, niin kuin näitä opistoseurojakin, järjestämme niiden mahdollisuuksien mukaan, että mitä meille taivaan Isä mahdollisuuksia antaa. Ja niin kuin me kuulimme, että hyvin on täälläkin mennyt. Itse olen monesti ajatellut, että kun tuolta maailman taholta tulee aika paljon tällaista negatiivistakin asiaa siitä, että Jumalan lapsista ja sitten Jumalan valtakunnan opetuksesta ja meidän opetuksesta. Ja toisinaan tulee niin kuin sellainen, voisi sanoa, alakuloinen mielikin vähän siitä palautteesta, kun me halutaan elää niin kuin Jumalan sanaa opettaa. Mutta toisaalta, kun katsoo sitten näitä Jumalan valtakunnan työn mahdollisuuksia, niin voi senkin sanoa, että Jumalan valtakunnan työn mahdollisuudet eivät varmaan koskaan ole olleet niin hyvät kuin ne on nyt. Ja me Jumalan lapsina saamme rukoilla sitä, että tämä Jumalan valtakunnan ilosanoma niin saisi kuulua mahdollisimman monelle henkilölle, riippumatta siitä kielestä tai kulttuurista, vaan ihminen, joka tuntee, että haluaa synnit anteeksi, niin saisi kuulla tämän armollisen evankeliumin. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Ja samoin vielä näissä päätösseuroissa ja tässä päätöspuheessa, niin jokainen teistä saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja kun me ajattelemme tätä Jumalan valtakunnan opetusta, niin tämä on hyvä kotiläksy meille jokaiselle. Saa iloita siitä, että Pyhä Henki asuu siellä sydämessä. Se on paljastamassa synnin, mutta se on tuomassa myös rauhan, ilon ja rakkauden, kun me haluamme uskoa omat synnit anteeksi. Näihin hyvin Jumalan sanan lupaukseen, että jokainen saa uskoa, sekä lapset, nuoret että vanhukset, Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki synnit anteeksi. Me saamme Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Nimittäin meillä on hyvä Jumala ja meillä voimme luottaa hänen johdatukseen. Ja sillä tavalla tehdä Jumalan valtakunnan työtä pyhän hengen ohjauksessa iloisella ja hyvällä mielellä ja rukoilla sille menestystä. Minäkin tulin tänne teidän eteenäni hyvin pelokkaana ja syntisen tuntoisena ja haluan kysyä, saanko minäkin uskoa omat epäilykset ja synnit anteeksi. Jeesuksen nimeen, aamen.